Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα. Καταρακτώδεις βροχές σε δυτική και στερεά Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησο. Χιόνισε στη Μακεδονία.
Επιδείνωση προβλέπουν τις επόμενες ώρες οι μετεωρολόγοι. Μηνύματα από το 112 και στην Αθήνα.
Τις τελικές υπογραφές για την ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας Συνεργασίας βάζουν στην Ουάσιγκτον Δένδιας και Μπλίνκεν.
Από μία τηλεοπτική εκπομπή πήρε την ιδέα να επιτεθεί με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, υποστήριξε η Έφη Κακαράντζουλα στο δικαστήριο.
Ποια νέα μέτρα εξετάζονται για την ενίσχυση των οικοκυριών έναντι της ενεργειακής κρίσης?
Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς από το εφετείο που έκρινε παράνομη την απεργία εν είδη αποχής από την αξιολόγηση.
Και δίπλωμα οδήγησης από τα 17, αλλά υπό προϋποθέσεις με νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή.
Το θέμα της ημέρας.
Σαρώνει λοιπόν τη χώρα, κυρίες και κύριοι, κακοκαιρία. Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Αττικής προς αποφυγή μετακινήσεων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες.
Από νωρίς το πρωί άνοιξαν οι ουρανοί σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Μεσολόγγι. Προειδοποιητικά μηνύματα της πολιτικής προστασίας στους κατοίκους Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, ενώ το 112 ήχησε στα κινητά τηλέφωνα και στην Πάτρα και όχι μόνο εκεί.
Και θα ξεκινήσουμε από την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Αττική. Ο Κώστας Παπανδρέου από το RealGR θα μας ενημερώσει. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Η κακοκαιρία μπάλος έχει ξεκινήσει την επέλασή της σε όλη τη χώρα και με δεδομένο ότι τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα γίνουν ακόμα πιο έντονα, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Οι δυνατές βροχές και καταιγίδες έχουν μετατρέψει σε ποτάμια αρκετούς δρόμους στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Να σας πω ότι μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν λίγο μετά τις 12 οι κάτοικοι της Αττικής, με το οποίο ενημερώθηκαν από την πολιτική προστασία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε αυτό γίνονται συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών. Πάμε να δούμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Αττική τις τελευταίες ώρες. Η πυροσβεστική μέχρι στιγμής έχει δεχτεί πάνω από 100 κλήσεις για πλημμύρες, κυρίως σε υπόγειες κατοικίες, σε Νέα Φιλαδέλφια, Κάτω Πατήσια, Περιστέρι, Μοσχάτο και Κηφισιά. Να σας πω ότι σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνονται μαθητές να επιχειρούν να απομακρυνθούν από πλημμυρισμένο σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι μαθητές διακρίνονται να πατούν πάνω σε θρανία προσπαθώντας να διαφύγουν από το σχολείο, ενώ κάποιοι ενήλικες, πιθανότητα εκπαιδευτικοί, τα βοηθούν να αποχωρήσουν με ασφάλεια.
Σημειώνονται όμως από το πρωί και συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αττική.
Ακριβώς, Γιάννη, από το πρωί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος δημιουργούν προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλους τους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τους λεωφόρους να έχουν μετατραπεί επί της ουσίας σε ένα απέραντο πάρκινγκ. Να σας πω, κλείνοντας, μέχρι αυτή την ώρα βέβαια, ότι τα ξημερώματα στην Ελευσίνα χρειάστηκε να γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία απεγκλωβισμός οδηγού στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της οδού Κανελοπούλου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του.
Στον Θεοδόση Πάνου, λοιπόν, θα πάμε τώρα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Θεοδόση.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με σφοδρότητα χτυπά αυτή την ώρα ο μπάλος στην Αθήνα, όπως ονομάστηκε η κακοκαιρία που πλήττει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα και σαφώς έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή την ώρα κλειστή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πειραιώς, στη συμβολή με την Χαμοστένας. Είναι το γνωστό σημείο το οποίο εδώ
εκεί
και
που έχουμε πάντα προβλήματα με πλημμύρες.
Όταν ρίχνει μία βροχή, εκεί κλείνει, είναι το πρώτο που θα κλείσει. Υπάρχει όμως και η έκπληξη, καθώς πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Διχάλα. Τι εννοώ Διχάλα? Είναι αυτή που οδηγεί προς την λεωφόρο Συγκρού, αλλά και προς τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες...
Στο Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή, Θεοδόση.
Στο Φαλιρικό Δέλτα. Ακριβώς εκεί έχει κλείσει η κυκλοφορία και στα δύο ελεύματα, δηλαδή και προς τις παραλιακές οδούς αλλά και προς την Αθήνα, προς την Συγκρού δηλαδή, και στα δύο ρεύματα έχουμε συγκέντρωση υδάτων. Με τη σχέδια πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην βυθιζόμενη γέφυρα στο ψυχικό, στην λεωφόρο Κηφισίας, καθώς το ρεύμα προς την άνοδο έχουμε συγκέντρωση ομβρίων υδάτων. Δεν έχει διακοπεί εκεί η κυκλοφορία, αλλά
γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.
Και προσοχή. Στους περισσότερους δρόμους τώρα αυτή την ώρα της Κυψέλης αλλά και στα πατήσια, κυρίως στα κάτω πατήσια, οι δρόμοι θυμίζουν μικρά ποτάμια. Και εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσχέρεια, όπως και στους περισσότερους μικρούς δρόμους στο Περιστέρι, αλλά και γενικότερα στα δυτικά προάστια. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής το μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους, δηλαδή να έχουν κλείσει κεντρικά σημεία, δεν το έχουμε, πλην όμως αναμένεται τις επόμενες ώρες ο μπάλος να ενταθεί και να χτυπήσει με περισσότερη σφοδρότητα την Αττική.
Σύνδεση με το κοινοβούλιο, διότι η κακοκαιρία έπληξε και το κτίριο της Βουλής. Τα νερά μπήκαν μέσα. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Δεν τη γλίδωσε το κτίριο και σοβαρότερο απ' όλα είναι ένα περιστατικό με ένα μάρμαρο το οποίο αποκολλήθηκε από την πρόσωψη του κτιρίου και έπεσε πολύ λίγα μέτρα δίπλα από την κεντρική είσοδο. Είναι σαν να σκίστηκε ένα μάρμαρο από το κτίριο των 150 ετών. Να κάποιος να το χτύπησε με ένα σφυρί και να αποκολλήθηκε. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας από κάτω. Τώρα, όσον αφορά στο εσωτερικό του κτηρίου, έχει μπει νερό από κάποια ανοιχτά παράθυρα. Το κακό είναι ότι είναι πολύ κοντά στην έκθεση που φιλοξενείται στο Περιστήλιο για τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας. Φαίνεται, Γιάννη, πως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο κέντρο. Ένα ακόμα κτίριο της Βουλής, αυτό είναι ο οδός Σέκερης, στο οποίο φιλοξενούνται γραφεία βουλευτών, αντιμετωπίζει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με νερά, οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί κάνουν λόγο για νερά που έτρεχαν από τις σκάλες πριν από λίγη ώρα.
Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με συναδέλφους από όλη τη χώρα για να δούμε πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία κατά τόπους. Θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη Πλεμένο, τον δημοσιογράφο του ελευθερίαonline.gr, καθώς στην Καλαμάτα έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι. Πάμε να τον ακούσουμε.
Με ισχυρή νεροποντή και προβλήματα στο κέντρο της Καλαμάτας ξεκίνησε η σημερινή ημέρα. Η κακοκαιρία μπάλος έφερε πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Οι οδοί Φαρών, Συντηροδρομικού Σταθμού, Φραντζή και άλλες κεντρικές οδοί γέμισαν με νερό, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οδηγών τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη Μεσσηνία δεν υπάρχουν προς τώρα ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση την περιοχή της Πηλίας, όπου πρωινή χαλαζόπτωση δημιούργησε ζημιές περιορισμένου έως τώρα επίπεδου στις ελαιοκαλλιέργειες, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για το πέρασμα του μπάλου τις επόμενες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
Στην Κέρκυρα τώρα δεκάδες κλήσεις έχει δεχθεί η πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και απάντληση υδάτων. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Ιρέο Λέλα από το Star TV Κέρκυρα.
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία μπάλος και στην Κέρκυρα. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί για ακόμα μία φορά σε ποτάμια. Ένα από τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη Μέση αλλά και την Νότια Κέρκυρα. Δεκάδες κλήσεις έχει δεχθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για απεγκλωβισμούς ατόμων αλλά και για πλημμυρικά φαινόμενα.
Την ίδια ώρα σε επιφυλακή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση στις πυρόπληκτες ειδικά περιοχές της Εύβοιας. Αρκετοί κατοικοί έχουν φύγει από τα χωριά τους, έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους. Συνδεόμαστε με τον Σωτήρη Μπαρσάκη, συνάδελφος από το eviathema.gr που μας ενημερώνει.
Η Εύβοια γενικότερα, σε γενικότερες γραμμές, όλοι οι δήμοι βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε άμεση ετοιμότητα για τα καιρικά φαινόμενα του μπαλού που έρχονται να εμφανιστούν τις επόμενες ώρες. Σχεδόν όλοι οι δήμοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τις σχολικές μονάδες στην αναστολή λειτουργίας αύριο Παρασκευή. Υπάρχουν μηχανήματα και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και από όλους τους δήμους σε ετοιμότητα σε αρκετές περιοχές που αναμένονται να πλήξουν κάποια σημαία συγκεκριμένα που υπάρχει κίνδυνος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, από νωρίς τα ξημερώματα, αρκετοί ήταν οι πολίτες από κάποια χωριά της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι έφυγαν από τις κατοικίες τους, μεταβήκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες που επινοικιάστηκαν από τους δήμους της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα όσον αφορά είτε στη μετακίνησή τους είτε σε οτιδήποτε άλλο, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που μπορεί να σημειωθεί στις περιοχές αυτές.
Ραγδαίες βροχοπτώσεις σημειώνονται και στη Θεσσαλία. Σύνδεση με την Κατερίνα Λαμπρονίκου από το ράδιο Ακρόαμα 99.8.
Τα Τρίκαλα, ο μπάλος, η κακοκαιρία μπάλος ήρθε από νωρίς. Έχει το χαρακτήρα βροχών και καταιγίδων από τα ξημερώματα σε όλο τον ομό Τρικάλων. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν αναφερθεί κάποιες περιπτώσεις ζημιών, χωρίς όμως ιδιαίτερη έκταση. Στη Μαγνησία από την άλλη πλευρά, αν και από τους διαδραστικούς χάρτες φαίνεται να χτυπάει περισσότερο την ανατολική και νότια πλευρά, δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα. Κυρίως ενδεχομένως στα νησιά των Σποράδων να έχουμε πρόβλημα. Ωστόσο, η επιδείνωση του καιρού δεν αναμένεται πριν από το βράδυ ή και αύριο, όπως αναφέρουν κάποιοι μετεωρολόγοι.
Δηλώσεις έκανε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενημέρωσε λοιπόν για το πώς έχουν διαταχθεί οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού που έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Να τον ακούσουμε τον κύριο οικονόμου.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των υποδομών, ιδιωτικών και δημόσιων, η προστασία δηλαδή της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να ειδοποιεί άμεσα τους πολίτες που διαμένουν σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα να αποφεύγουν υπόγειους και ισόγειους χώρους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του 112, ήδη έχει συμβεί αυτό, το οποίο έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών σε κρίσιμες στιγμές. Ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, θα σταλούν προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, του πυροσβεστικού σώματος, η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, θα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε συγκεκριμένες περιοχές όπου προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Θα υπάρχει εκ των προτέρων η κατάλληλη διασπορά, έτσι ώστε να μπορούν να παρέμβουν έγκαιρα αν χρειαστεί.
Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Ακή Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι όλα τα μηχανήματα είναι στους δρόμους και ότι ο Δήμος είναι έτοιμος για το χειρότερο.
Είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε σε επιφυλακή για τις επόμενες 48 ώρες. Όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι στους δρόμους, είτε είναι το πράσινο σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε ζητήματα με δέντρα ή με κλαδιά, είτε είναι η δημοτική αστυνομία σε περίπτωση που έχουμε ζητήματα με την κυκλοφορία, είτε είναι η καθαριότητα. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι με την πολιτική μας προστασία να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο μπορεί να προκύψει. Τα φρεάτια μας, περί το να σας πω, είναι όλα καθαρά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, βεβαίως ευχόμενοι το καλύτερο.
Όπως μας ενημερώνει ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και στη Βόρειο Ελλάδα το κύμα της κακοκαιρίας επελάβει. Εκεί μάλιστα εντοπίζονται σε αρκετούς νομούς πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στον Ιμφαίο ο υδράργυρος έχει πέσει στο μηδέν. Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή του στη Φλόρινα. Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα στο νομό της Φλόρινας. Θυμίζει Χριστούγεννα το σκηνικό του καιρού. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και στην Ηλία, σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Φλαμή, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Εκεί η ανησυχία είναι μεγάλη εξαιτίας και των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Κωνσταντίνε.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ευτυχώς όμως δεν έχουμε καταρακτώδη βροχή. Έχουμε βροχή δυνατή. Από το πρωί και συνεχίζει μάλιστα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τα φαινόμενα τα οποία περιμέναμε μέχρι αυτή την ώρα. Εκτιμούν όμως ότι αύριο θα έχουμε τα πιο σημαντικά φαινόμενα για την Ηλία, στα Καμένα δηλαδή, περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας, στο Λάλα, στον Πόθο και στα άλλα χωριά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά αύριο, γιατί πραγματικά έχουν λάβει τα μέτρα τους οι κάτοικοι, ζητούν και βοήθεια από το Δήμο, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι με μηχανήματα προσπαθούν να διευθετήσουν, αν θέλει, χυμάρους και διάκια. Γιατί σε πολλά χωριά το βουνό το Καμένο,
ναι,
είναι ακριβώς πάνω από τα σπίτια.
Μάλιστα. Και είναι εύλογο να υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αλλά και στην Πάτρα μαθαίνουμε ότι βρέχει συνεχώς από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Συνεχώς, και στην Πάτρα και στην Ηλία και στην Καλαμάτα το πρωί έβρεχε αρκετά. Να πούμε ότι φοβούνται οι μετεωρολόγοι,
ναι,
ότι αύριο το μεσημέρι, έτσι μου είπαν τουλάχιστον και εμένα, θα πέσει, δεν θα υπάρχει βοριάς. Ο βοριάς για την Πάτρα και τη γύρω περιοχή τη Δυτική Ελλάδα είναι, αν θέλεις, θεϊκός. Διότι, ναι, δεν αφήνει την βροχή να χάσει πάνω από τα κεφάλια μας, όπως λέμε, και να έχουμε προβλήματα. Εάν σταματήσει ο άνεμος, σίγουρα θα έχουμε θέμα.
Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή και πάμε τώρα στον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Τον έχουμε στη γραμμή μας για να μας μεταφέρει τις εικόνες και από τη Βόρειο Ελλάδα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έπεσαν τα πρώτα χιόνια, ειδικά στον ομό της Φλωρίνας. Μπάμπη.
Και εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ειδοποίηση από το 112, προκειμένου να έχουμε και εμείς κατά νου ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότατη κακοκαιρία και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά από το κύμα με τις σφοδρές αυτές καταιγίδες ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την απλήτη της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας από τα ξημερώματα. Κυρίως η Πιερία και τα πόδια της Χαλκιδικής θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εκεί εκδηλώνονται αυτή την ώρα και με μεγαλύτερη σφοδρότητα οι καταιγίδες. Μάλιστα, τα πρώτα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται σε περιοχές της Χαλκιδικής, όπως είναι στη Νέα Ηράκλεια, όπου εξαιτίας του γεγονότος ότι πέφτει τόσο μεγάλος όγκος βροχής, έχουν αρχίσει και μετατρέπονται αρκετοί δρόμοι σε ποτάμια, δημιουργώντας ζητήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων. Ουσιαστικά, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραλιακή ζώνη που αναμένεται να δοκιμαστεί κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Και μιλάμε βέβαια για τις παραλιακές περιοχές, τις παράλληλες περιοχές της Πιερίας και τα δύο πόδια της Χαλκιδικής. Βέβαια, με ιδιαίτερη ένταση αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα σε όλους τους δομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ όπως είπες νωρίτερα, σε περιοχές όπως είναι η Φλόρινα ή ακόμα και η Καστοριά έχουν αρχίσει πυκνές χιονοπτώσεις.
Το έχει στρώσει.
Ναι. Στον Ιμφαίο της Φλόρινας κανονικά και στην Βασιλίτσα. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, όσον αφορά τα προβλήματα μέχρι τώρα, ευτυχώς εντοπίζονται σε κάποιους δρόμους που πλημμυρίζουν. Υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου.
Αλλά οι κεντρικές αρτηρίες είναι εντάξει, λες.
Είναι εντάξει, πλημμυρισμένες κυρίως από αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα εξαιτίας των
βροχοπτώσεων. Υπομονή λοιπόν στους οδηγούς και προσοχή βέβαια.
Συμβαίνει τώρα.
Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στο στούντιο Βασίλης Τερζάκης.
Έχουμε έκκληση, νέα έκκληση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απευθύνει εκκλήσεις προς όλους τους πολίτες που κινούνται αυτή την ώρα στην Αττική και σε περιοχές που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να αποφεύγουν υπερχυλισμένα ρέματα. Δηλαδή, πέραν του 112 Γιάννη, που προειδοποιούσε νωρίτερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου, έχουμε έκκληση αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Και η έκκληση αυτή γίνεται διότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ναι, γιατί από ό,τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα χειρότερα είναι μπροστά. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Το σύστημα είναι πολύ πίσω ακόμα. Και να δώσω κάποια νούμερα από τους 500 σταθμούς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτή τη στιγμή το περισσότερο νερό έχει πέσει σε Περιστέρι και Πατής και έχουμε ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά. Πάνω από τα 25 χιλιοστά συνήθως στην Αττική έχουμε προβλήματα και κλίση πυροσβεστική. Ήδη είμαστε στα 100 σε Περιστέρι Πατήσια και σε άλλες περιοχές έχουμε περάσει και τα 70. Και είμαστε στην αρχή γιατί ουσιαστικά η κορύφωση θα έλεγα θα είναι το βράδυ της Πέμπτης και όλη την Παρασκευή μέχρι τουλάχιστον το απόγευμα της Παρασκευής. Άρα περιμένουμε αρκετό.
Έχουμε πολλές ώρες δηλαδή που δεν είναι βροχερός ο καιρός.
Και πολύ νερό ακόμα να πέσει. Δηλαδή είναι ότι θα βρέχει αρκετά και για πολλές ώρες. Τα περισσότερα, νομίζω, το περισσότερο νερό θα πέσει στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και περισσότερο ίσως στα πιο νότια της Πελοποννήσου. Στην Αττική είναι στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, λέω τώρα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι. Ναι. Στην Μακεδονία επίσης θα πέσει και κυρίως στην κεντρική και λιγότερο στην Ανατολική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία θα έχει λιγότερο νερό. Θέλει προσοχή σε αυτές τις περιοχές και αργότερα, θα έλεγα την Παρασκευή, στο Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως Χίο, Σάμο, και εκεί αναμένεται μεγάλη ύψη του και βέβαια κοντά στην Αττική. Είναι και η Εύβοια.
Αυτό εκεί θα σε ρωτούσα, γιατί ανέφερες βέβαια την Δυτική Πελοπόννησο, αλλά ο νους μας είναι και στην Εύβοια, στις πυρόπληκτες περιοχές.
Και εκεί θα βρέξει. Τώρα είπαμε τα 100 χιλιοστά που έχουν πέσει ήδη στα Πατήσια, θα έπρεπε να είχαν πέσει λιγότερα. Έτσι. Και αφού έχουμε ξεπεράσει σήμερα, αύριο ήταν χειρότερη ημέρα. Περιμένουμε μεγαλύτερα ποσά από την Πέμπτη, την Παρασκευή. Στους Τρακομακεδόνες, στο Τατόγιο, νομίζω είδα 50 χιλιοστά. Και εκεί είναι μεγάλο το ύψος βροχής. Νομίζω και στην Εύβοια θα βρέξει αρκετά. Δεν υπάρχει βέβαια σταθμός εκεί στην καμένη περιοχή για να σας πω πόσο έβρεξε.
Μάλιστα.
Όμως θέλει προσοχή. Πέμπτη Παρασκευή, ένα διήμερο με πολλή βροχή και σε περιοχές που ζει πάρα πολλοί κόσμος όπως η Αττική.
Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε λίγο πριν τις 3 στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Θα υπάρχει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εσείς που είστε έξω στο δρόμο, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν σε σχέση με την κακοκαιρία στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Τις τελικές υπογραφές για την ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας βάζουν σε λίγη ώρα στην Ουάσιγκτον Δένδιας και Μπλίνκεν. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας, και θα μας ενημερώσει τώρα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις πριν πέσουν οι υπογραφές. Θανάση.
Καλό μεσημέρι από την Ουάσιγκτον. Ξεκινά σε 2 ώρες στο State Department ο τρίτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, στη διάρκεια του οποίου θα υπογραφεί η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν και του κ. Δένδια, στο οποίο θα γίνει συζήτηση σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά θα τεθεί και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα είναι πενταετής και θα δίνει σημαντικές δυνατότητες αυξημένων επενδύσεων των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε 8 πλέον βάσεις τους στην Ελλάδα και αφήνει τη δυνατότητα και για ένταξη κάποιο νέο σε ένα βάθος χρόνου. Στον κατάλογο των τοποθεσιών προσθέτονται 4 νέες τοποθεσίες που γυμνιάζουν με τις ήδη υπάρχουσες και αφορούν στρατόπεδα Στελιτόχωρο, Βόλο και Αλεξανδρούπολη, καθώς και στον άσταθμο της Κρήτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Αμερικανοί απέρριψαν την επέκταση και σε άλλες τοποθεσίες που προτάθηκαν από την ελληνική πλευρά, όπως η Σκύρος ή η Ξάνθη, προβάλλοντας το επιχείρημα του οικονομικού σχεδιασμού και λόγω της αποθυμίας τους να προκαλέσουν νέες θρυβές με την Άγκυρα. Η Αθήνα, να πούμε, Γιάννη, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού Άντωνι Μπλίνκερ, που θα συνοδεύει τα κείμενα της αμυντικής συμφωνίας.
Θα είναι περισσότερο προωθημένη, Θανάση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δήλωση Πομπέο στην περσινή συμφωνία? Χάσαμε τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τις τηλεφωνικές γραμμές. Το αντιμετωπίζουμε και εδώ στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου έχει την έδρα του ο Real FM. Πάντως, για να μην αφήσω το ερώτημα το οποίο ήταν ρητορικό εκ μέρους μου, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι όλες οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ακόμη πιο προωθημένη η δήλωση Μπλίνκεν σε σχέση με τη δήλωση Πομπέο και θα αναφέρεται ειδικά στα δικαιώματα κυριαρχίας της Ελλάδος, όχι μόνο στην κυριαρχία αλλά και στα κυριαρχικά δικαιώματα, επομένως και στο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τη χωρική της θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια.
Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο θέμα της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας.
Η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει περαιτέρω τη χώρα γεωστρατηγικά και πολιτικά. Ενισχύει τη θέση της Ελλάδος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και εμπεδώνει διεθνώς το ρόλο της ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας, αλλά και ως ασφαλού επενδυτικού προορισμού.
Πάντως πρέπει να αναφέρουμε ότι εν όψει της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας υπάρχει έντονος και έκδηλος εκνευρισμός της Τουρκίας. Νέο σημείο εισόδου στα Βαρόσια ανοίγει το ψευδοκράτος στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Δεν είναι τυχαία η συγκυρία. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας ενημερώσει. Θάνο. Δυστυχώς το πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές παραμένει. Είναι όμως, όπως σας έλεγα, είναι διαφορετικοί οι τρόποι με τους οποίους η Τουρκία εκδηλώνει τον εκνευρισμό της. Ένα είναι αυτό το νέο σημείο εισόδου στα Βαρόσια που ανοίγει το ψευδοκράτος με τις ευλογίες Ερντογάν στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Το άλλο είναι οι προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Ακάρ, του δεξιού χεριού του Ερντογάν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αποδειθεί σε ένα υβρεολόγιο κατά της Ελλάδας, και βέβαια είναι και η επιστολή που έχουν καταθέσει οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Διαφορετικά θέτουν ζήτημα κυριαρχίας σε κατοικημένα ελληνικά νησιά, κυριαρχίας της Ελλάδος. Τώρα πάμε στην πολύκροτη δίκη για το Βιτριόλι. Σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία όλοι ανέμεναν τι θα πει η κατηγορουμένη για την επίθεση στην Ιωάννα.
Και αυτό που είπε Γιάννη είναι ότι από μια τηλεοπτική εκπομπή πήρε την ιδέα ουσιαστικά να επιτεθεί με Βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Δεν είμαι δολοφόνος, είπε σε δικαστές και ενόρκους η κατηγορουμένη, αποδίδοντας το αποτρόπαιο έγκλημά της στο ότι ο 40χρονος με τον οποίο διατηρούσε περιστασιακή σχέση την είχε φέρει σε απόγνωση και της είχε δημιουργήσει καχυποψία και ανασφάλεια.
Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να συνδεθούμε με την Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας ενημερώσει για τη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Άννα.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη με την πρόταση πλέον που ήρθε για την ποινική μεταχείριση της κατηγορούμενης. Σήμερα, επί σχεδόν 2 ώρες, η Έφη Κακαράντουλα έδωσε τη δική της εκδοχή για την αποτρόπαια πράξη της, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει.
Όχι, έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Πρέπει να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι έκανε αίσθηση το γεγονός. Όχι μόνο ότι είπε ότι πήρε την ιδέα από μια τηλεοπτική εκπομπή και ότι δεν πίστευε ότι θα σκοτώσει την Ιωάννα. Η σκέψη της ήταν να πάρει εκδίκηση. Αλλά και το πώς προμηθεύτηκε το βιτριόλι. Κατέβηκε στο κέντρο της Αθήνας, ήρθε σε επαφή με κάποια άτομα πακιστανικής
καταγωγής. Από ένα Πακιστανό, λέει, ότι το προμηθεύτηκε.
Ακριβώς έτσι το προμηθεύτηκε. Είπε και την τιμή για την οποία προμηθεύτηκε το βιτριόλι, 18 ευρώ. Έριξε ευθύνες στον 40χρονο για τη συμπεριφορά του. Παραδέχθηκε επίσης ότι παρακολουθούσε την Ιωάννα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό που λένε όλοι όσοι βρέθηκαν μέσα στην δικαστική αίθουσα είναι ότι απαντούσε σε όλα αυτά, σε ό,τι ερώτημα της έθεταν, με ψυχραιμία και απόλυτα σταθερή φωνή. Ακόμα και όταν είδε τις φωτογραφίες που της έδειξαν από την Ιωάννα
από το
στην κατάσταση. Τι προκάλεσε.
Και έχει αξία εδώ να ακούσουμε τι είπε το θύμα η Ιωάννα Παλαιοσπύρου, που στυλίτευσε αυτή τη στάση που μόλις μας περιέγραψε η Ελισάβετ, τη στάση δηλαδή της κατηγορουμένης.
Σήμερα περίμενα να πάρω κάποιες απαντήσεις που περιμένω πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Όλα όσα ισχυρίστηκε κατά την απολογία της καταρρύπτονται από τα δικά στοιχεία της δικογραφίας και από τους εμπειρογνώμονες. Ακόμα και όταν ο πρόεδρος της έδρας της έδειξε τις φωτογραφίες μου από τα χειρουργεία μου και από το νοσοκομείο και όλα όσα έχω τραβήξει, που τον οποιοδήποτε θα τον σόκαραν, εκείνη έμεινε απαθής, δεν έσκυψε καν το κεφάλι και έμεινε ατάραχη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μέχρι και σήμερα τη στάση που κρατάει, ότι είναι αμετανόητη.
Δέχεσαι τη συγγνώμη της.
Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
Πρόθεσή της ήταν από την αρχή να σκοτώσει, είπε ο Απόστολος Λύτρας, ο δικηγόρος της Ιωάννας.
Μιλάνε για μία ποσότητα σχεδόν 2 λίτρα. Άρα λοιπόν δεν έχει μείνει και μετά την απολογία της κατηγορουμένης κανένα μα κανένα σκοτεινό σημείο σε αυτή την υπόθεση και ήταν πρόθεσή της να αφαιρέσει τη ζωή της Ιωάννας. Έτσι ξεκίνησε. Όταν της μπήκε η ιδέα για την Ιωάννα, η πρόθεσή της ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή.
Και ο έτερος δικηγόρος της Ιωάννας, ο Νίκος Αλεξανδρής, είπε ότι δεν τίθεται θέμα αποδοχής της συγγνώμης.
Η συγγνώμη, για να τίθεται θέμα, αν τη δέχεται κάποιος ή όχι, θα πρέπει να είναι ειλικρινής και έντιμη. Δεν υπάρχει τέτοια συγγνώμη, οπότε δεν τίθεται θέμα αποδοχής.
Στο θέμα της ακρίβειας τώρα, παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης στη μάχη αντιμετώπισης ειδικά της ενεργειακής κρίσης άνοιξε ο Θόδωρος Κυλακάκης κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Ναι, φαίνεται πως την κυβέρνηση κοιτάζουν με αβεβαιότητα τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Κυλακάκης, σήμερα μιλώντας στη συζήτηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, είπε ότι όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να πάει πέραν του Απριλίου, ωστόσο και αυτό δεν είναι σίγουρο, διότι δεν αποκλείεται είτε να έχει πρόωρο τέλος, είτε όμως και το απευθείο σενάριο να φύγει και μετά τον Απρίλιο. Ο κύριος Κυρακάκη είπε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ μία μόλις ημέρα μετά την ανάλογη δήλωση του κύριου Σταϊκούρα και μάλιστα άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα λέγοντας για το 2022, λέγοντας χαρακτηριστικά επικαλούμενος το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είπε ότι αυτό θα είναι ένα ποσό πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ, αναλόγως βέβαια των εξελίξεων με την ενεργειακή κρίση, και επέμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα της αβεβαιότητας.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Συμβαίνει τώρα.
Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, και θα δούμε ποια μέτρα θα πάρθουν, ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα δηλαδή στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κυλακάκης. Όμως έχουμε μια εξέλιξη πάλι της τελευταίας στιγμής, ο Βασίλης Τερζάκης.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Πατούλη, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, 5η 14 Οκτωβρίου, σε όλη την Αττική τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθαρά για προληπτικούς λόγους ασφάλειας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η Περιφέρεια Αττικής σημειώνει, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Τερζάκη. Επιστρέφουμε στο θέμα των νέων μέτρων, τα οποία άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει η κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, η Σύση Σταυρό Πιεράκου, είναι μαζί μας. Έχει κάνει ρεπορτάζ και θα μας πει ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα τα οποία συζητώνται, ύστερα και από το πράσινο φως που δόθηκε στα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες. Σύση. Δεν έχουμε τη Σύση Σταυρό Πιεράκου. Θα σας πω λοιπόν εγώ τότε ότι τα βασικότερα από τα μέτρα αυτά αφορούν, πέραν της προφανούς παράτασης της επιδότησης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, και στο ότι δεν θα κόβεται το ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά, στο ότι θα δοθεί στήριξη σε επιχειρήσεις, σε βιοτεχνίες και σε βιομηχανίες μετά το πράσινο φως της Κομισιόν, έτσι ώστε να μην θίγονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού, θα είναι φορολογικές οι απαλλαγές και άλλες οι ενισχύσεις τις οποίες θα πάρουν οι επιχειρήσεις, και ένα τρίτο, το οποίο το είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, οι μεγάλοι λογαριασμοί του ρεύματος δεν θα πληρώνονται εφάπαξ, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησής τους σε δόσεις μηνιαίες. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Σχοινά, εκεί όπου κυριάρχιζε βέβαια το μείζον θέμα της στήριξης των οικοκυριών για να αντέξουν φέτος το χειμώνα το κόστος της θέρμανσης.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλειών της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους αλλά και πόρους που απορρέουν από το σύστημα εκπομπών των ρήπων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να δουν όσο το δυνατόν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, και να στηρίξουμε βέβαια και κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, για να μειώσουμε το κόστος της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δίπλωμα οδήγησης από τα 17, αλλά υπό προϋποθέσεις, με νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή.
Μήνυμα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας και προσήλωση στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος απίφθηναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην εκδήλωση του Ιδρύματος Καραμαλή για τα 47 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησαν σε αυτήν την εκδήλωση, με κεντρικό μιλητή βέβαια τον Κώστα Καραμαλή, και η αφορμή ήταν η πορεία και το έργο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πρέπει να σου πω ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο έργο του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τόνισε ότι η Ελλάδα ουσιαστικά ανήκει στη Δύση, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυτός που έβαλε την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά και τυπικά μπήκε το 1979, τον Μάιο του 1979. Από εκεί πέρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, πέρα από τις αναφορές του στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αναφέρθηκε σε τέσσερα σημεία. Ένα είχε να κάνει με την Ευρώπη, το πώς είναι η Ευρώπη σήμερα, και άφησε κάποιες αιχμές, κάποια κριτική που λέει ότι είναι διστακτική σε κάποια πράγματα, και έκανε μια αναφορά όπως για το μεταναστευτικό, όπως για την υγειονομική κρίση, και δεν έμεινε στα υγειονομικά, αλλά ότι δεν πήρε πιο σημαντικές αναφορές, δεν πήρε πιο σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την οικονομία και να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Και για την Τουρκία, ότι κλείνουν κάποιοι Ευρωπαίοι το μάτι στους Τούρκους, είπε.
Εκεί πήγαινα τώρα, και μάλιστα εδώ πέρα χρησιμοποίησε ένα χαρακτηρισμό. Είπε ότι η Τουρκία είναι ο ταραξίας της περιοχής και μάλιστα καταπατά και το πνεύμα και το γράμμα του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε γένεια ακόμα και στα μνημόνια. Το πώς μπήκανε πριν από 10 χρόνια και πάνω, και πώς μάλιστα στον διάμεσο αυτοί που τα έφεραν είπαν ότι ίσως κάναμε λάθος, ότι ίσως ήταν λάθος το μείγμα και η συνταγή. Και από εκεί πέρα βέβαια ήταν, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ένα μήνυμα ενότητας όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, την κεντροδεξιά παράταξη. Άλλωστε εκεί βρέθηκαν όλοι χθες. Παρόν ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Γιάννη.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή.
Η Ελλάδα αγρυπνά και προστατεύει τα σύνορά της. Η Αθήνα υπηρετεί την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης σε κάθε περιοχή στρατηγικών ενδιαφερόντων της.
υπογράφοντας υποδειγματικές συμφωνίες συνεργασίας με τους γείτονές της, ιδρύοντας κοινά σχήματα δράσης με τα κράτη της Μεσογείου και τον Αραβικό κόσμο και προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως πρόσφατα με τη νέα εταιρική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας.
Ο δημοκρατικός διάλογος για την παράθεση επιχειρημάτων πρέπει να διευκολύνει και όχι να υπονομεύει την ανάγκη σύγκλησης απόψεων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής, πρωτίστως για τα μεγάλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι τα θεμελιώδη διδάγματα της εσωτερικής μας εμπειρίας. Είναι ταυτόχρονα το εθνικό μας καθήκον, αφού η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό απειλή. Στην αναγκαίο να επισημανθεί και να στυλιτευθεί η επαμφωτερίζουσα στάση έναντι της Τουρκίας, η οποία συμπεριφέρεται ως ταραξία στην ευρύτερη περιοχή, εγείροντας αξιώσεις που προσβάλλουν κατάφορα και το γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Η Ευρώπη όμως οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι αληθωρίζοντας και αποπειρώμενη να συμβιβάσει τα συμβίβαστα, οδηγείται σε αδιέξοδο.
Ραγδαίες είναι οι εσωκομματικές εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής μετά την απόσυρση της Φόφης Γεννηματά από την κούρσα για την εκλογή νέου αρχηγού. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πυρετώδεις είναι οι εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, με την προθεσμία υποβολής υποψηφιωτήτων για την ηγεσία του κόμματος να λήγει τυπικά αύριο τα μεσάνυχτα. Μετά από ένα κύκλο τηλεφωνημάτων των τριών πλέον υποψηφίων χθες, δηλαδή του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Καστανιδί και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά και σε συνεννόηση με το στενό περιβάλλον της Φόφης Γεννηματά, αποφασίστηκε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά στις 5 και 12 Δεκεμβρίου, εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, ενδεχόμενο που τώρα πια απομακρύνεται. Εκεί όπου δεν θα έφερναν αντίρρηση τρεις υποψήφοι, είναι στο ενδεχόμενο μέχρι αύριο να εμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος να θέσει υποψηφιότητα και να ζητήσει μια μικρή πίστοση χρόνου προκειμένου να παρουσιάσει τις απαιτούμενες υπογραφές για την επιστημοποίηση της υποψηφιότητάς του.
Τώρα πάμε και στο ποιος θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος υποψήφιος, γιατί πολλά ονόματα ακούγονται.
Εκεί αρχίζει το παρασκήνιο, Γιάννη, όπου πραγματοποιούνται όλες οι διαβουλεύσεις τα τελευταία 24 ώρα. Το κενό που δημιουργείται με τον μπλοκ των ανθρώπων που θα ψήφιζαν τη Φόφη Γεννηματά. Σκέφτηκε, καθώς φαίνεται, ότι θα μπορούσε να καλύψει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου, που από χθες πραγματοποιεί διερευνητικά τηλεφωνήματα στη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και σε βουλευτές, προκειμένου να δει αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 45 υπογραφές από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι αύριο, καθώς η συλλογή 5.000 υπογραφών από μέλη του κόμματος φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολη. Δηλαδή, ο χρόνος δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, όσοι ανοχή και αν δείξουν οι άλλοι υποψήφοι.
Δεν το σκέφτηκε όμως μόνο ο κύριος Κεγκέρογλου. Μαθαίνουμε ότι είναι και άλλοι που έχουν ανάλογες ιδέες.
Πολύ σωστά. Τις δυνάμεις του φαίνεται ότι μετράει και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Παύλος Χριστίδης. Κανείς όμως εκ των δύο δεν πρόκειται να κατέβει υποψήφιος, εάν έχει τέτοιες βλέψεις ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός.
Θα τον ρωτήσουν.
Έχω την εντύπωση ότι θα τον ρωτήσουν. Δεν ξέρω αν θα τους απαντήσει. Ο πρώην Πρωθυπουργός ως τώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ακόμη και σε πολύ στενούς του συνεργάτες. Θέλει να δείξει και το δείχνει με όλους τους τρόπους ότι δεν είναι ώρα για τέτοια λόγια τη στιγμή που η Φόβη Γεννηματά αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Πάντως πρέπει να αποφασίσει μέχρι αύριο το βράδυ που λήγει η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων.
Σωστά. Τυπικά αύριο το βράδυ θα πρέπει να ξέρουμε όλοι. Τώρα να σας πω ότι ειδικά για το θέμα του προβλήματος της υγείας της Φόφης Γεννηματά, ο Γιώργος Παπανδρέου την επισκέφθηκε χθες το απόγευμα. Πηγές κοντά στη Φόφη Γεννηματά εκτιμούν ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο η πρόεδρος του Τμήματος Αλλαγής θα έχει πάρει εισιτήριο από τον Ευαγγελισμό για το σπίτι της.
Έπεσε πάλι γραμμή. Ζητούμε για μια ακόμη φορά συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την κατανόησή σας, φίλες και φίλοι. Εξαιτίας των προβλημάτων της κακοκαιρίας, είναι αναπόφευκτο αυτό που συμβαίνει.
Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε απάντηση σε επικριτικά δημοσιεύματα για απευθείας ανάθεση δημοσκόπησης από το Υπουργείο και είπε ότι η ανάθεση καλώς έγινε.
Με κατηγόρησε η Μέντρο Στρατών ότι χρησιμοποίησα μια εταιρεία και την πλήρωσα με κρατικό χρήμα ύψους 19.000 ευρώ για να βελτιώσω τις θέσεις μου στους πίνακες δημοφιλίας σε συγκεκριμένες δημοσκόπες και να πάω στις πρώτες θέσεις, ενώ σε όλες τις άλλες μήπως έγραψε φέτα στον πάτο. Η ανάθεση έγινε και καλώς έγινε. Έγινε γιατί τότε είχε βγάλει περίπου 10-12 διαφορετικά μέτρα για την πανδημία οικονομικά. Θέλαμε να μετρήσουμε ποια από αυτά ενδιαφέραν περισσότερο τον κόσμο για να μπορούμε να διορθώσουμε την πολιτική μας πάνω στα συγκεκριμένα εργαλεία. Αυτό έπρεπε να γίνει γρήγορα, γιατί δεν είχε νόημα. Του απέδειξα λοιπόν σήμερα στην απάντησή μου ότι αυτό είναι ψευδές. Διότι τι έκανε η Ευσύν, συνέκρινε την κατάταξή μου στους πίνακες δημοφιλίας, που πράγματι στις αναλυτικές νόμες είμαι πάντα πρώτος. Η εταιρεία έβαλε τον πίνακα που μετρούσε την αποτελεσματικότητα. Στο ερώτημα ποιος είναι πιο αποτελεσματικός υπουργός, είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όσα είπα για το πραγματικό σκάνδαλο τύπου Κούρτ στην Ελλάδα, που το έχει κάνει σίγουρα Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι οι δύο περιπτώσεις της Bridging Europe και της Vox Pop.
Παιδεία.
Παράνομη και καταχρηστική έκρινε το εφετείο Αθηνών την απεργία που κήρυξαν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών κατά της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Μάλιστα, η απόφαση επιδικάζει πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της απόφασης. Το θέμα τώρα, Μαριέτα Κοντογιαννίδου, είναι πώς θα απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές απαντούν στην απόφαση του εφετείου Αθηνών με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο 14 Οκτωβρίου στα Προπήλαια, ενώ η ΟΛΜΕ καλεί τους προέδρους των ΕΛΜΕ της χώρας σε Γενικό Συμβούλιο το Σάββατο για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Εκτός από παράνομη και καταχρηστική που κρίθηκε η απεργία αποχή, ορίστηκε ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης. Το ποσό αυτό των 3.000 ευρώ επιβαρύνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι μεμονωμένα τους εκπαιδευτικούς. Με ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει απεργία αποχή δεν έχουν καμία απολύτως ποινή, καθώς μέχρι και την επίσημη επίδοση της απόφασης από τον δικαστικό επιμελητή της ΟΛΜΕ, η απεργία αποχή θεωρείται νόμιμη.
Πάμε τώρα στη σοκαριστική υπόθεση με τον βιασμό του 8χρονου κοριτσιού στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν γνωρίζουν το πρόσωπο που βίασε το κορίτσι. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και αποδίδει βάρος στο μάλλον ασταθές οικογενειακό περιβάλλον του. Συνδεόμαστε με τη Ρόδο και τη συνάδελφο Μέρι Φώτη, τη δημοσιογράφο από την εφημερίδα Δημοκρατική.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ακριβώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι έρευνες. Να πούμε ότι χθες το παιδί εξετάστηκε από το ψυχολόγο ενώπιον αξιωματικού της.
Όχι, την χάσαμε την συνάδελφό. Έχουμε.
Μπορεί όμως η Μαριέτα Κοντογιαννίδου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, η οποία η αλήθεια είναι ότι μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα 8χρονο κοριτσάκι θύμα βιασμού στη Ρόδο. Φαίνεται ότι είναι προβληματική όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη, Μαριέτα.
Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αποκάλυψη της υπόθεσης βιασμού του 8χρονου κοριτσιού στη Ρόδο, η διερεύνηση της οποίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, λαμβάνοντας στοιχεία και καταθέσεις από το περιβάλλον της ανήλικης. Σημαντικό στοιχείο είναι η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο ανήλικο παιδί και από την οποία, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει διαπιστωθεί ασέλγεια, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα την κατεπίγουσα έρευνα από τις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, ήδη χορηγείται ιατρική φροντίδα στην 8χρονη από τους γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου. Η αξιοποίηση των στοιχείων που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή αναμένεται να δώσουν και απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που εγείρονται, όπως το χρονικό διάστημα τέλεσης της πράξης της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού, αλλά και τον υπεύθυνο αυτής. Τέλος, να πούμε πως το οικογενειακό περιβάλλον του κοριτσιού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μάλιστα αυτό αναφέρουν μαρτυρίες.
Είναι αυτό που έλεγα, δυστυχώς. Να πιάνουν τιμόνι από τα 17 θα μπορούν οι νέοι οδηγοί βάσει νομοσχεδίου που έρχεται πολύ σύντομα στη Βουλή, όμως υπό προϋποθέσεις. Ο Κώστας Παπανδρέου θα μας πει ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές. Ο Κώστας Παπανδρέου από το real.gr. Κώστα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη. Νέα δεδομένα λοιπόν φέρνει το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια που παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Πλέον θα μπορούν να πιάνουν τιμόνι από τα 17 οι νέοι οδηγοί βάσει του νομοσχεδίου που θα έρθει στη Βουλή το προσεχές διάστημα. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να υπάρχει συνοδός στο όχημα. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτό που λέμε η οδήγηση με συνοδό οδηγό μπορεί να χαρακτηριστεί προσωρινό δίπλωμα, δήλωσε σχετικά με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ο Υπουργός. Με το νομοσχέδιο να πούμε ότι συγκεκριμένα θεσπίζεται ως νέο κατώτατο όριο ηλικίας για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα 17 έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β να μπορούν να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες. Το νομοσχέδιο, Γιάννη, να πούμε ότι θεσπίζει και τη δυνατότητα οδήγησης με συνοδό σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψηφίους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης.
Πώς πρέπει, ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρεί ο συνοδός ο οποίος θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο?
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνοδός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών, να έχει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον για 5 χρόνια και να έχει και καθαρό δίπλωμα, δηλαδή καθαρό point system.
Υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα που εγείρεται, τι θα γίνει με την ασφαλιστική κάλυψη των 17 ρίδων από τις εταιρείες δηλαδή της ασφάλισης των αυτοκινήτων.
Mm-hmm. Ο κ. Χαραμαλής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα που θα το δουν στο Υπουργείο, ενώ τόνισε ότι είναι γνωστό πως ένας νέος οδηγός πληρώνει περισσότερα ασφάλιστρα και είναι θέμα που θα δουν στο Υπουργείο στην συνέχεια. Είπε όμως ότι δεν θα είναι απαγορευτικά τα ασφάλιστρα, δεν οδηγεί μόνος του ο 17, οδηγεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, είπε ο κ. Καραμαλής.
Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου για τα έσοδα του τουρισμού και όχι μόνο. Η αρμόδια τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η στήριξη στις επιχειρήσεις δεν ήταν ιδέουσα. Απόλυτα ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες του κλάδου, ήταν η απάντηση του Υπουργού Τουρισμού, του Βασίλη Κικίλια.
Τα μηνύματα του καλοκαιριού ήταν ενθαρρυντικά. Ωστόσο, τα φετινά έσοδα μέχρι και τον Ιούλιο ήταν 3,4 δις. Ήταν δηλαδή περίπου 60% λιγότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Για να φτάσουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις των 10 και των 12 δις, αυτό σημαίνει πως στους επόμενους μήνες θα πρέπει να είμαστε στο 100% του 2019. Πράγμα που δεν φαίνεται από τις κρατήσεις για Οκτώβρη-Νοέμβρη. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό για το πρώτο 9μηνο του 2021 που θα πρέπει η κυβέρνηση να αποκαλύψει. Θα έπρεπε να έχει στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση με μη επιστρεπτές επιδοτήσεις. Να υπάρχει φυσικά και η ρύθμιση των χρεών, αλλά και μείωση των πανδημικών χρεών.
Νομίζω ότι με αυτό το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που βλέπουμε και φυσικά τον Αύγουστο τον οποίο είχαμε, με την παράταση των πτήσεων των αεροπορικών εταιριών σε κομβικούς μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη μέχρι τέλος Νοέμβρη, όπως είναι η Κέρκυρα μέχρι τέλος Νοέμβρη, όπως είναι το City Break, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξοι όποιοι μιλάνε για έσοδα 12 δις φέτος από τον ελληνικό τουρισμό. Είναι τεράστιο το νούμερο. Σε αυτό το μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, έχω συναντηθεί με όλους τους ελληνικούς εταίρους στον τουρισμό. Υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την πανδημία σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει για το RRF μέσω των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, δηλαδή 320 εκατομμύρια ευρώ για τον τουρισμό. Τα στοιχεία για την ποιότητα του τουρισμού είναι αναβαθμισμένα φέτος, δηλαδή έχουμε 20% παραπάνω εισόδημα στον κάθε επισκέπτη που έρχεται στη χώρα. Έχει ξεπεράσει πλέον τα 600 ευρώ το spending, δαπάνη του κάθε επισκέπτη.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στο πιο χαμηλό σημείο όλων των εποχών κατέρευσε η τουρκική λίρα αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή για νέο γύρο απολύσεων στην κεντρική τράπεζα της χώρας. Το τουρκικό νόμισμα δέχεται χτύπημα τα τελευταία χρόνια χάνοντας το 59% της αξίας του έναντι του δολαρίου από τις αρχές του 2018. Στο Αφγανιστάν η κυβέρνηση των Ταλιμπάν προειδοποίησε τους απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι προσπάθειες να τους ασκηθεί πίεση με τη μορφή κυρώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν ένα κύμα οικονομικών μεταναστών. Η διεθνής κοινότητα έχει επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στο Αφγανιστάν και οι τράπεζες της χώρας έχουν έλλειψη ρευστότητας ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία καταχώρησης του ρωσικού εμβολίου Sputnik V στον κατάλογο με τα εμβόλια που εγκρίνει για επίγουσα χρήση έχει ανασταλεί εν αναμονή ορισμένων στοιχείων που λείπουν αλλά και νομικών διαδικασιών οι οποίες, όπως ελπίζει ο οργανισμός, θα διευθετηθούν αρκετά σύντομα. Στην Νορβηγία, ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 3 στην πόλη Κόγκσμπεργκ πριν συλληφθεί από την αστυνομία. Ο φερόμενος ως δράστης είναι Νορβηγός που προσιλητήθηκε στο Ισλάμ και έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 φέρονται ως αγνοούμενοι μετά το πέρασμα ισχυρού τυφώνα που συνοδευόταν από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Κάθε χρόνο περισσότερες από 20 καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες καταστρέφοντας στοδιές και υποδομές.
Χρηματιστήριο.
Σημαντικά στηρίγματα σε επιλεγμένους τίτλους, αλλά με πολύ χαμηλό τζίρο βρίσκει αυτή την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών. Βρίσκεται κοντά στις 890 μονάδες. Συγκεκριμένα είναι στις 886,19 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 0,24%.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό δεσπόζει από τα ζευγάρια της κλήρωσης για την πέμπτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση είναι νοκάουτ όπως και όλες οι άλλες συναντήσεις που αναδείχθηκαν από τη σημερινή κλήρωση στην οποία μετήχαν ομάδες της Super League 1 πλην του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ και ομάδες Super League 2 και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τα ζευγάρια στην πέμπτη φάση, νοκάουτ παιχνίδια, Λευκή Μία Άγιος Νικόλαος, Τρίκαλα Νίκη Βόλου, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός Βόλος, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Ξάνθη Ιωνικός, Κηφισιά Απόλλων Σμύρνης, Λάρισα Παζιάννα, Αναγέννηση Καρδίτσας Καλυθέα, Αχαίρων Καναλακίου Όφη, Ηλιούπολη Λαμία και Παναχαϊκή Πανετολικός. Για αναμετρήσεις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου. Θέλω να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ, ανέφερε ο νέος τεχνικός της ομάδας Αργύρης Γιαννίκης, που παρουσιάστηκε επίσημα πριν από λίγο από την κινητό μαύρη ΠΑΕ. Στα Σπάτα παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ Μιχάλης Φουστέλης και μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι από τα Σπάτα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ο Αργύρης Γιαννίκης παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του τύπου. Μετρημένος, λιγόλογος, γρήγορος στο λόγο. Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ έδωσε το στίγμα του, τονίζοντας πρώτα απ' όλα ότι δεν είχε δεύτερες σκέψεις στο να αναλάβει τους κίτρινόμαυρους και είπε χαρακτηριστικά ότι έχω έρθει για τους τίτλους. Από εκεί και πέρα, ο νέος προπονητής των κίτρινόμαυρων είπε ότι δουλεύω λίγο χρονικό διάστημα με τους ποδοσφαιριστές μου, ωστόσο θέλω από το πρώτο κιόλας παιχνίδι να βγουν τα πράγματα τα οποία δουλεύουμε στις προπονήσεις και φυσικά η μόνη μου σκέψη αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι την Κυριακή με τον Ατρόμητο.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αργύρη Γιαννίκη.
Η ΑΕΚ έχει μια εικόνα με έναν συνάδελφο που δεν κρίνω ποτέ συναδέλφους. Σε μένα με ενδιαφέρει τι βλέπω από τη Δευτέρα στην προπόνηση, αυτό με ενδιαφέρει εμένα και να εξελίσσουμε καθημερινά τους παίχτες και την ομάδα πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε τα πάντα να διεκδικήσουμε τίτλους. Το έχουμε πει αυτό. Πού θα φτάσει στο τέλος, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή καλύτερα να δούμε τι χρειάζεται ώστε η ομάδα να εμπεδώσει έναν τρόπο παιχνιδιού και να δουλεύουμε καθημερινά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, εξακολουθούν και επιδεινώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις τα προβλήματα από την κίνηση των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες.
Για γερά νεύρα κυκλοφορεί αυτή την ώρα στην Αττική λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Αυξημένη κίνηση σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Μεταξύ αυτών Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Ποσειδώνος, Αθηνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ κλειστές λόγω συσσόρευση υδάτων είναι η Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά, η Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα, η Παλιά Ποσειδώνος στο ύψος της Καλλιθέας και η Λεωφόρος Σταμάτα στη Σταμάτα.
Ο Βασίλης Τερζάκης τώρα θα μας δώσει την εικόνα των προβλημάτων εκτός δρόμων.
Ακριβώς. Μέχρι στιγμής, Γιάννη, επικοινωνούμε συνεχώς με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μας έχει πει ότι έχει δεχτεί 150 κλήσεις για απάντληση υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και μαγαζιά, κυρίως από το κέντρο της Αθήνας, την Καλλιθέα, την Κηφισιά, τη Σταμάτα, τη Γλυφάδα και το Περιστέρι. Παραμένουν επίσης εκτός λειτουργίας αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες και πέραν της έντονης καταιγίδας, να σημειώσουμε για τους φίλους οδηγούς ότι είναι χαμηλή η ορατότητα, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές.
Πάμε τώρα και στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να έχουμε τα τελευταία νέα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και εδώ στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και στην Αττική. Εξασθένησε με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νομίζω θα πέσει ακόμα και περισσότερο από όσο έχει πέσει μέχρι τώρα. Η εξασθένηση από το βράδυ της Παρασκευής για την Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές. Σε όλη τη χώρα θα βρέξει, αλλά σε κάποιες περιοχές θα είναι ιδιαίτερες ισχυρές καταιγίδες. Για παράδειγμα, στο Ιόνιο, Δυτική, Πελοπόννησο, σε περιοχές της Μακεδονίας και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου αναμένεται πολύ νερό. Ουσιαστική βελτίωση περιμένουμε το Σάββατο. Το Σάββατο στα υπηρετικά, το πρωί της ημέρας, θα έχουμε ακόμα βέβαια ισχυρές βροχές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο.
Προσοχή μέχρι τότε, λοιπόν.
Έτσι ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στον Real FM. Θα σας κρατά ενήμερους όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού για την εξέλιξη του μεγάλου αυτού κύματος της κακοκαιρίας. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.